Dovolte, abych se ještě vrátil k nedělnímu svátku svatého Jana Křtitele. V příběhu svatého Jana Křtitele je několik vět, které stojí za promeditování, protože mají povahu hádanky, koánu, chcete-li. Jedna je ona věta Janova o Ježíšovi, on musí růst, já pak menšiti se. V tom je vysloven zákon duchovního života každého z nás. Naše já, naše ego se musí menšit, aby Kristus v nás mohl růst. A pak je tam věta, kterou říká Ježíš o Janovi. Nikdo z těch, kteří se narodili z ženy, nejsou větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v Božím království je větší než on. Tohle je opravdu klasický koán hádanka. Snad jisté řešení je v tom, že Jan patří k onomu světu zbožnosti, která je stále pod zákonem. A Ježíš otvírá zbožnost nikoli v té poslušnosti vůči k Otci, ale také té svobody synů a dcer Božích, bratří a sester. Bylo takovým zvykem v židovské tradici, že ve stejné době vystoupili dva učitelé, kteří učili velmi rozdílné věci. Nejslavnější z nich byli krátce před Ježíšem Šámaj a Hílel. A bylo zvykem, že jeden z těch učitelů říkal svým žákům, to, co vás učím, je pravda. Ale jděte také k tomu druhému učiteli, který říká věci jinak. A také jemu naslouchejte. Ano, pravda není ideologie, pravda víry není jakýsi uzavřený bezrozporný systém. Pravda se děje v dialogu. Pravda je symfonická. Zaznívají v ní nejrůznější hlasy a nástroje. Mezi Janem a Ježíšem je veliký rozdíl. A možná, kdybychom směli nahlédnout do té historie za texty, které určitým způsobem ty obě dvě postavy vidí z jistého úhlu a trochu je stylizují, tak by ten protiklad byl ještě větší. Jan zřejmě pochází z toho hnutí protestujících proti establishmentu, z toho hnutí těch, kteří učinili velký exodus z Jeruzaléma a usadili se u mrtvého moře, říkalo se jim esejni nebo esejci, v jeskyních u Kumránu a založili tam jakési alternativní společenství, které se v něčem podobá našim řeholním řádům. Tohleto společenství pak zaniklo spolu s řadou ostatních proudů židovství v době drastické odpovědi Římanů na židovské povstání, kdy byl pak rozbořen jeruzalémský chrám v roce 70 po Kristu. Pravděpodobně Jan vyšel z tohoto prostředí a byl to člověk, který nesmírně imponoval svojí asketickou strohostí. Evangelium ho popisuje jako muže pouště, který je oděn velboudí kůží a živí se kobylkami a medem divokých včel a jeho kázání je také plné ohně, líčí Boží království jako plamen, který stravuje Hospodinovi nepřátele a oslovuje ty, kteří k němu přicházejí. Plemeno zmíjí, kdo vás naučil, jak můžete ujít blížícímu se božímu hněvu. Naproti tomu Ježíš není asketa a jeho líčení království božího není líčení plamené boží pomsty, ale podobá se spíše přívětivému otcovskému domu, který má ze široka otevřené dveře a z nich je slyšet zpěv a tanec jako při svatebním hodu. Ano, mnozí Janovi učedníci tím byli pohoršeni. A i sám Jan v žaláři, očekávající trest smrti, posílá své učedníky za Ježíšem, aby vyslovili tu tíživou otázku, jsi ty opravdu ten, který má přijít, nebo máme raději čekat na někoho dalšího. Protože možná i Jan sdílí ty obavy a pohoršení učedníků, kteří chtěli někoho, kdo bude ještě asketičtější a ještě přísnější a ještě rozhořtěnější než Jan. Říkali, ten, který přišel, to je žrout a pijan vína. Chodí po svatbách a jí s hříšníky a s celníky a s prostitutkami. A jeden současný teolog říkal, Ježíš byl notorický party goer, který chodil na party, na slavnosti a tam vyprávěl svá podobenství, která mnohem mají strukturu židovské anekdoty a ukazují Boha milosrdného. Nejblíže Ježíšovu srdci je podobenství o marnotratném synu. Spíše by se asi mělo jmenovat podobenství o velkorysém otci. Ten starší bratr, ten řádný, ten se podobá farizeům a možná také těm pohoršeným Janovým učedníkům. Ten nějak není schopen přijmout to, že otec, který zde symbolizuje Boha samotného, místo trestu a výhružek a žádosti o předběžné pokání, ukazuje nepodmíněnou lásku. Tohle je pro mnohé těžko stravitelné. Myslím si, že jistá podoba tohoto pohoršení nad Ježíšem se vyskytuje v naší době. Tím kritici papeže Františka vlastně podobně říkají, on zve ke svému stolu i ty hříšníky, i ty lidi, kteří mnohé věci církevně právně nemají pořád. A ve Františkovi se skutečně ozývá ona hluboká, nepodmíněná ježíšovská láska, která říká, nejdříve je třeba lidi přijmout. Přijmout je takové, jací jsou. A teprve z té zkušenosti, přijetí, oni mohou změnit svůj život. Ano, to, oč jde, je metanoia, proměna, obrat. V tom Jan i Ježíš se sobě podobají. Janovo kázání také spočívá v tom, přiblížilo se Boží království, obraťte se. A Ježíš, když začíná svou veřejnou činnost a vstupuje do šlépějí popraveného Jana, tak vlastně opakuje tato jeho slova. Obraťte se, metanojete, změníte smýšlení, změníte chování, změníte srdce. Ale Ježíš ukazuje, že ta cesta k té změně je nabídnout zkušenost nepodmíněné lásky. Takové lásky mateřské, ne té lásky, která říká, tak nejdříve si musíš mít krk a říká děkuji a neplivat na veřejnosti a pak tě budu mít rád, nosit jedničky. Ježíš nejprve ty lidi přijímá takové, jací jsou, a tím jim dává šanci zahlédnout v této jeho lásce něco zavazujícího. Něco, co teprve může proniknout do života člověka a změnit ho. A nebo také nemusí. Láska je vždycky riziko. Láska je vždycky otevřený prostor, který otvíráme druhému člověku a on ho může zneužít, on nás může zranit. Láska je riskantní a často je spojená s obětí. A Ježíš ukazuje právě tuto lásku a i on ji nakonec spojí s obětí nejvyšší. A chce, abychom milovali, jako miloval on. Nejprve ukázat lidem novou kvalitu té nepodmíněné lásky, ne toho, co si zaslouží. Lásku si člověk nemůže zasloužit, láska je dar. A Ježíš ukazuje, že Boží království je dar, ne zásluha. Zve ke svému stolu. A zve ke svému stolu i ty, které nikdo nezval, protože je považoval za hříšníky a za lidi, kteří toho nejsou hodni. A Ježíš je zve ke svému stolu, protože teprve v tomto společenství stolu oni mohou změnit svůj život a své smýšlení. Dar Ježíšova stolu, Eucharistie, není prémie a odměna pro nejlepší žáčky Ježíšovy školy. Je to panis viatorum, chléb poutníků, chléb pro ty, kteří jsou na cestě a jsou si dobře vědomi toho, že jsou ještě daleko od cíle. Ti, kteří si myslí, že už jsou v cíli, že už jsou ti dobří a spravedliví, že už proto mají nárok na Boží dary a na místo u Kristova stolu, to jsou ti, kterým Ježíš říká, vy jste na špatné cestě. A zobrazuje je v tom dobrém starším synu, který nic nepochopil. Byl poslušný syn, plnil přikázání, ale oba ti dva synové ještě museli projít zkouškou. Ta zkouška toho mladšího syna spočívala v tom, že on tak prahnul po svobodě, že se vymkl z Božího řádu a že se dostal do krize. A teprve ta krize ho přinutila najít cestu k otci. A neměl k tomu nějaké zvláštní ušlechtivé důvody. Ještě si na té cestě osnoval jakési slovo vyznání, ale zdá se, že především ušlo o to, aby nemusel jíst ty lusky, které žrali vepři a které už mu nikdo nedával. Přesto právě ten, který se takto dotkl dna, uslyší otcovo slovo, které není káravé, odsuzující, které neříká, vidíš, vždyť jsem to říkal, podívej se, jak jsi dopadl, ale který ukazuje tu bezpodmínečně otevřenou náruč. A teprve tehdy ten syn, který byl mrtev, je zase živý, a proto se všichni mají radovat. Tak, jak to Ježíš říká v tom podobenství. To je podobenství o vzkříšení. Vzkříšení je ještě něco jiného, než nějaký pohyb mrtvoly vracející se k běžnému životu. Vzkříšení je totální proměna. Vzkříšení znamená nový začátek. Vzkříšení znamená skutečně zázrak. Ne v tom smyslu, že také si porušení přírodních zákonitostí, ale že ukazuje něco, co je za zrakem, co ten, kdo se dívá jenom tím přirozeným zrakem, tím prvoplánovým pohledem, tak nikdy neuvidí a nepochopí. Ty boží věci jsou přichází jako hádanka, jako zázrak, jako dar, jako překvapení, jako velký boží happening, ke kterému Bůh zve, a ten jeho poslední soud je zobrazen především jako ta svatební hostina, jako ten veliký happening, kde lidé budou překvapeni, s kým se setkají u té boží hostiny, možná s těmi, kterými pohrdali, možná s těmi, kterým neporozuměli, možná s těmi, které odsuzovali, ale Ježíšův soud je jiný a my nemůžeme tyto věci plně pochopit a přijmout v tomto světě, a proto se máme zdržet mnohého úsudku a nechat věci otevřené. To, co charakterizuje postoj víry, je především otevřenost. Otevřenost, nechat se překvapit. Nechat se překvapit Bohem, který je vždy jiný a chová se jinak, než my to často očekáváme, než se toho bojíme, anebo než jsme si to vymysleli. Boží jednání je svobodné a chce od nás svobodné přijetí. A to přijetí znamená obrat v našem životě. Ano, metanoia znamená obrat od života, který je jenom na povrchu, který je vpleten ve starosti, obavy, přání, chtění tohoto světa, a které znamená žízeň po tom, co je věčné, co je zcela jiné, co je nepředstavitelné a nevyslovitelné. Jestliže máme tuto touhu a tuto žízeň, pak Pán přichází, aby ji naplnil svým způsobem a ve svůj čas. Ne tak, jak si to my diktujeme, nebo bychom si to diktovali rádi. Boží království leží tam, kde člověk jde od povrchu na hloubku. A tenhle ten obrat, ten znamená setkání s Bohem. A tento obrat se děje v našem životě. Nemusí to být jenom nějaké dramatické, jednorázové obrácení. Je to stálá cesta, protože mnohdy jsme na rozcestí mezi možnostmi, mezi tou pohodlnější, širokou cestou, o níž mluví dnešní evangelium, a tou strmou cestou, kde jsou tam mnohá překvapení, kde jsou ty velké paradoxy, kde člověk musí mít otevřené a chápající srdce. Když nám k tomu dá Pán své světlo a své požehnání. Amen.